Iubesc viața
pentru că mi oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața, o emisiune realizată de Laura Maftei.
Bună seara și bun regăsit, stimați ascultători, pe Frecvența Speranței. Vă spunem cu această ocazie din nou, suntem în studioul Radio Vocea Speranței din Constanța și ne reîntâlnim la Iubește Viața. Alături de mine se află în momentul acesta un invitat deosebit, este vorba despre domnul pastor Dragoș Brașoveanu, leadership trainer, țin să fac și specificația aceasta și vreau să-i urez bun venit.
Bine ne-am regăsit, mulțumesc frumos de invitație.
Este a doua oară când sunteți aici. Am impresia că în urmă cu un an de zile am mai făcut noi o emisiune despre provocările vieții. Astăzi vom vorbi despre disciplină. Am spus la început că sunteți leadership trainer și de aceea disciplina este unul dintre subiectele pe care îl stăpâniți foarte bine. Este importantă disciplinarea, autodisciplinarea în viață, domnule pastor?
Ca să mă leg de ceea ce a spus anterior, și disciplina în sine pentru mulți este o mare provocare. Da, asta legat de introducere. Adevărul este că disciplina face diferența între oamenii care rămân la un nivel mediocru sau care efectiv își irosesc viața și oamenii de succes. Este elementul care nu are, dacă vreți, înlocuitor. Și nici altcineva nu poate fi disciplinat pentru tine. Este ceva ce ține doar de tine. Dacă aici ai câștigat bătălia, poți să ai o viață de calitate.
Ține de arta vieții? Există o artă a vieții?
Există o artă a vieții, eu cred că ține mai mult de disciplina vieții, efectiv. E ceva de muncit, de lucrat cu tine însuți, până o aduci la nivel de artă, dacă tot perseverezi. Dar până una alta vei simți în mod deosebit durerea disciplinei sau autodisciplinei și vei simți efortul ei. Pentru că adevărul este că înainte să depășești spațiul ăsta al mediocrității, îți trebuie foarte multă forță și energie. După ce ai rupt gravitația mediocrității și trăiești viața la un alt nivel, acolo da, ajungi la artă.
Când ați ajuns la concluziile acestea dumneavoastră?
Acum, dacă e să fiu sincer și cu toată modestia, cred că Dumnezeu de la început a pus în mine disciplina, pentru că mie nu mi s-a părut niciodată greu să fiu disciplinat. M-aș integra din punctul ăsta de vedere absolut oricând într-o societate precum cea din Elveția sau din Germania. Eu sunt punctual, indiferent unde mă chem în țara asta și ține și asta de disciplină. N-am probleme atât de mari cu managementul timpului. Mie mi se pare de la sine înțeles, deci nu fac un efort deosebit. Nu știu cum e pentru alții, dar trebuie să câștige bătălia aici.
Credeți că este ceva ce ține și de temperament sau de anumite înzestrări înnăscute ale omului?
Acum vedeți, vorbeam un pic, spuneați înainte, de leadership și fac comparația asta. Sunt oameni care se nasc cu calități de a fi lider. Pur și simplu de acolo Dumnezeu de la naștere a pus aceste calități în ei. Și calitatea asta îl va ajuta de-a lungul vieții întotdeauna să fie la un alt nivel decât ceilalți. Dar dacă noi facem din talentul, din abilitatea pe care a pus Dumnezeu în tine de la început totul, înseamnă că ești limitat. La un moment dat poți să vin cu scuze, eu n-am, domnule, talentul ăsta, eu nu m-am născut așa. Nu, din punctul meu de vedere și leadership-ul are partea lui pe care o poți exersa, o poți învăța, sunt abilități pe care poți să ți le dezvolți. Și cu atât mai mult disciplina. Disciplina este o abilitate. Și orice abilitate în viața asta poate fi învățată. Cum poți să înveți o limbă străină, cum ai învățat la un moment dat să mergi, cum ai învățat să scrii, cum ai învățat să mănânci, așa este și cu disciplina. Administrarea timpului este din nou o abilitate și orice abilitate, până la un nivel absolut decent, poate fi exersată, poate fi învățată.
Prin urmare, credeți că orice om, dacă are ambiție și învață să muncească cu perseverență, poate să învețe și poate să realizeze orice, aproape orice.
aproape orice. Mie nu-mi place să fiu utopic. Avem totuși limitări, pentru că suntem oameni și atunci nu este ok să-i spui omului poți orice. Dar poți într-adevăr să ai, așa cum spuneam, o viață de calitate, dacă tu muncești suficient de mult. Și, din punctul meu de vedere, este foarte important să-ți răspunzi la întrebarea de ce. Întrebarea de ce este o întrebare fundamentală în viață. Dacă eu știu de ce merg pe direcția asta, de ce am ales acest lucru, de ceul acela reprezintă combustibilul care îmi dă forța să merg înainte când dau de necaz, de provocări, pentru că sunt inerente în viață.
Motivația.
Exact. Apoi, a doua întrebare este de ce nu? Adică, ce vreau să spun? Când te întreb de ce, poți să te întreb, domnule, de ce aș face lucrul ăsta? De ce mi-aș bătea capul să fiu mai mult decât sunt acum? Și a doua întrebare este de ce nu? Cine știe și cine tu poți să-ți răspundi la întrebarea ce aș putea deveni mâine dacă eu acum încerc să fac ceva? Nu am să știu răspunsul până nu încerc. Și o altă întrebare ar fi, de ce nu acum? Dacă te-ai hotărât să faci ceva, că ține iarăși de disciplină, fă-o acum. Curând nu există în calendar, îmi place foarte mult vorba asta, da? Vrei să faci ceva, fă-o acum. Și apoi o ultimă întrebare, de ce nu tu? Pentru că de multe ori noi stăm așa și ne uităm la oameni de succes și spunem, vai, unde sunt ei, îi vedem ca pe o icoană, eu n-am să ajung niciodată acolo, eu am fost norocos, s-a întâmplat ceva cu ei. Nu, și ei sunt oameni. Dacă ei au reușit, de ce nu și tu? De ce nu și eu?
Dar știți cum gândesc unii oameni? Ei spun așa, ok, să zicem că aș putea și eu să ajung în punctul acela, în locul acela, dacă aș munci și dacă m-aș strădui suficient. Însă aș avea de pierdut în alte părți. Însuși efortul acesta ar fi atât de chinuitor încât până la urmă nu știu ce aș câștiga.
Păi dacă nu știi ce câștigi, e clar că nu o să intri niciodată pe drumul ăsta. De-aia am și spus mai devreme, e important să-ți răspunzi la întrebarea de ce. De ce aș vrea mai mult de la viață? Dar odată ce mi-am răspuns la întrebarea asta, trebuie să merg înainte. Trebuie să merg înainte. Eu văd lucrurile în felul următor. Eu văd așa că viața este o serie întreagă de alegeri. Tocmai pentru că noi suntem limitați ca oameni, tocmai pentru că noi trăim sub această presiune a timpului care se scurge implacabil, nu vei putea să faci în viață tot ceea ce îți dorești. Și atunci pot să fac lucrurile importante pentru mine și trebuie să fac aceste alegeri. Într-adevăr, la un moment dat, uitați-vă, un sportiv de performanță, cel puțin o mare parte a vieții lui, sacrifică viața personală ca să poată să ajungă la performanță în domeniul lui. Un om care iubește foarte mult cartea plătește educația cu sume fabuloase de bani pe care alții poate le bagă, nu știu, într-o casă, într-o mașină, dar este alegerea lui și a asumat-o, știe de ce e pe drumul ăla, știe costul și și-l asumă și este împăcat cu această alegere. El nu privește lucrurile la care renunță ca pe o pierdere, ca pe un cost, ci o privește ca pe un lucru absolut natural. Eu folosesc de foarte multe ori această experiență a muntelui. Când urci pe munte, îmi place foarte mult muntele, cu cât e vârful mai înalt și mai greu, cu atât te gândești mai mult ce las din bagaj în tabără, nu ce pun în bagaj. Care sunt acele lucruri absolut esențiale care mă ajută să urc pe vârf, de care am nevoie, dar în același timp n-am văzut oameni să urce pe Everest cu șahul, cu tablele, cu... pentru că este un bagaj în plus. Dacă vrei să urci pe Everest, urci cu butelia de oxigen și cu un bagaj minim necesar.
Asta înseamnă că atunci când ne punem o țintă, cum spuneați, trebuie să renunțăm la ceea ce e superficial în viața noastră, legat de disciplină.
Exact, și aici este o alegere absolut personală. Fiecare dintre noi are propriile lui priorități și sfatul meu este următorul, trăiește viața după prioritățile tale. Dacă vrei să faci bani, fă bani. Da?
Ce dar trăiește... renunță poate la distracțiile frivole.
Exact, da? Muncești, cunosc o familie, chiar din România, care cel puțin 9 ani de zile și-au asumat lucrul ăsta, vorbim pe românești așa, au tras zi și noapte pentru afacerea lor. Acum afacerea lor s-a dezvoltat, este 9 țări prezent afacerea lor, iar oamenii aceștia duc o viață la care alții doar visează, dar este rodul muncii lor. În momentul ăsta pleacă în America oricând, merg la vânătoare în Yellowstone, doar așa, câteva lucruri. Dar oamenii și-au asumat acel drum. Asta este. Vedeți, noi de multe ori, repet, stăm așa și ne uităm ca la reclame. Vai, ce-mi place mașina aia, oh, ce dinți albi are, nu știu care, ce corp are altcineva. îmi plac rezultatele, aș vrea să le am, dar când te uiți ce efort presupune, mulți spun, ah, nu, nu-i de mine, nu vreau asta și așa mai departe. Și acolo s-a încheiat bătălia.
Am observat la unii copii felul acesta de a gândi. Nu-i acuzăm pentru că ei sunt mici, sunt în formare și mai au de învățat și apoi noi adulții din jurul lor suntem cumva răspunzători pentru cum gândesc ei, părinții respectiv. De exemplu, fetița mea întâmpină greutăți atunci când trebuie să ducă la bun sfârșit un proiect care este, să zicem, mai dificil. Ar vrea foarte mult să ajungă la, să vadă finalitatea lui, însă nu acceptă ideea aceasta că pentru a ajunge undeva departe trebuie să o iei pas cu pas și să susții efortul acela, să ai un efort susținut. Vrea totul dintr-o dată și pentru că nu e pregătită, mai preferă să renunțe. Cum îi motivăm pe copii?
Dintr-un anume punct de vedere, este absolut natural, atâta timp cât ești copil, să gândești așa. Da? Pentru că spuneam, disciplina este o abilitate care se învață în timp, cu perseverență. Și este o vârstă, să dea Dumnezeu să rămână doar vârsta copilăriei, că unii gândești la vârsta matură așa, în care vrei imediat lucrurile, le vrei acum, da? Fără prea multă muncă, fără prea mult efort. Acum, eu cred că de câte ori noi ajungem să învățăm pe copii și să ei să ajungă să vizualizeze rezultatul efortului lor, din experiența mea pe care o am cu lucrul cu tinerii și copiii, sunt mai dispuși decât adulții să muncească pentru lucrul respectiv. Atâta timp cât ei sunt convinși de rezultat, cât îl vizualizează și îl acceptă.
Nu se descurajează așa ușor?
Din punctul meu de vedere, copiii se descurajează mai greu decât adulții. Pentru că au inocența aia, nu știu, au o chestie pe care noi o pierdem de-a lungul timpului și rău facem.
Dramul acela de visare.
Exact, exact.
Care se duce odată cu
trecerea timpului. Noi, ca oameni mari, ni se pare că devenim mai pragmatici, dar uneori pragmatismul ăsta ne, în doze mai mari chiar ne combate, adică devine o piedică.
Mai dezamăgiți, ajungem mai dezamăgiți, ne resemnăm.
Avem în spate mai multe eșecuri și în loc să privești potențiala biruință, privești la, a, las că m-ai încercat, a, la... și din nou, ne căutăm scuze. Știți că se spune că atunci când un om vrea să facă ceea cu adevărat, caută o cale, când nu, caută scuze.
Iubește viața.
Dragostea răsună-n
Iubește viața.
Spuneați într-o ocazie despre disciplină că este un cuvânt magic care stă la baza unei vieți împlinite, este podul dintre gândire și împlinire, dintre inspirație și realizare, dintre necesitate și productivitate. Mi-a plăcut foarte mult această descriere a disciplinei. Orice plan pe care noi începem să ni-l punem în minte, trebuie să înceapă cu transformarea la nivelul minții. Deci trebuie să-mi resetez gândirea, astfel încât să nu fiu fatalist și să consider că mie îmi sunt închise anumite uși sau că nu mi-au apărut în viață anumite oportunități. Da? Deci trebuie mai întâi ca mintea mea să fie resetată. Eu la nivelul minții să încep această schimbare. Ce urmează după aceea? Cum încep concret? Cu inițierea unor obiceiuri noi, cum se dezvoltă disciplina?
În ultima perioadă am devenit foarte preocupat de o întrebare, în dorința mea de a ajuta pe tineri să aibă viața împlinită. Și nici eu nu sunt foarte în vârstă. Și m-am întrebat, ok, ești tânăr, de exemplu, la momentul facultății acum, mai ai un an, doi, trei, ai terminat facultatea. Vrei să ai o carieră, vrei să ai o viață împlinită. Dar n-am bani, pentru că până acum au întreținut părinții majoritatea cazurilor, foarte puțin să zică și lucrează, nu, îmi lipsesc o grămadă de lucruri, da? Care sunt acele elemente esențiale de care eu am nevoie ca să pot să-mi pun bazele unei vieți împlinite? Iar primul element deja l-ați enunțat dumneavoastră. Pleacă totul de la calitatea gândirii mele. Trebuie să-mi dezvolt o gândire de calitate. Și îmi place foarte mult ce spune Jim Rohn. Mintea noastră este precum fabrica. Ca să scoate lucruri de calitate o fabrică, trebuie să bagi materie primă de bună calitate în fabrică, da? Și acum în minte. Și atunci, eu dacă aș fi tânăr, asta aș face. Mi-aș dezvolta această abilitate de a gândi matur. Apoi aș investi în mine, în sensul abilităților practice. Spunea cineva la un moment dat, eram într-o emisiune asemănătoare și era în direct emisiunea și m-a întrebat, eu am nu știu câte diplome și sunt șomer. Ce să fac acum? Să mă mai duc la o altă școală? Răspunsul meu este dezvoltă-ți abilități. De la abilitatea de a învăța încă o limbă străină pentru că ai nevoie de ea, la abilitatea de a comunica cu ceilalți pentru că orice ai face în viața asta ai nevoie de a comunica cu omul, dezvoltă-ți tot timpul abilități pentru că nu știi ce apare în viață și atunci e bine să fii dezvoltat la nivelul ăsta practic. Dar întorcându-mă la proces, deci totul se desfășoară mai întâi în minte, aici e creația. Apoi, normal că ceea ce este în minte pun în practică și devine acțiune. Suma acțiunilor îți dau obiceiul, obiceiurile îți dau stilul de viață, stilul de viață îți dă caracterul și caracterul îți dă destinul. Ăsta e principiul și ăsta e procesul, știu că sună simplu, dar chiar așa este. Adică sunt foarte mulți care încearcă în subiecte de genul ăsta să complice mult lucrurile ca să arată cât de înțelept sunt ei și cu cât mai puțin înțelegi cu atât au ce filozofie. Nu, eu cred că succesul în viață este dat de lucrurile simple. Succesul în viață înseamnă lucruri obișnuite făcute de oameni obișnuiți, neobișnuit de bine. Și din momentul la disciplină, asta face diferențierea.
Haideți să vedem concret, în ce domenii pot eu să fiu disciplinat? În ce domenii, în ce lucruri mici?
Păi în toate domeniile vieții trebuie să fii disciplinat, pentru că disciplina din punctul meu de vedere, și pot să greșesc, este precum moralitatea sau etica, ori o ai, ori nu ai. Nu poți să fii disciplinat într-un domeniu și nedisciplinat în altul. Pentru că disciplina ține, din punctul meu de vedere, ține de integritatea ta. Ce am spus, fac. Ce mi-am asumat, că împlinesc. Asta înseamnă să fii integru. Iar integritatea ori o ai, ori nu o ai. Și atunci, disciplina începe cu lucrurile mici. De la a fi punctual, a te ține de cuvânt. Ce ți-ai promis, cum spuneam, sunt student, mi-am propus că astăzi să învăț la nu știu ce materie. Păi că am chef, că n-am chef, pentru că mi-am propus să fac lucrul ăla. Mi-am propus să mă apuc de sport. În momentul în care m-am propus să mă apuc de sport, apoi mă apuc de sport. Că nu alerg 10 km din prima, nu e aia discuția. Dar mă ridic de pe canapea și mă apuc să fac ceva. Și uite așa, pas cu pas, începe după aia, adică apare bucuria rezultatelor, mai mici la început. Dar rezultatele astea mici îți creează o stimă de sine extraordinară și o putere de a merge înainte foarte, foarte cu impact. Și lucrul ăsta te va duce mai departe la rezultate mai mari. Începe cu lucrurile mici. Am amintit câteva, am dat câteva exemple.
Care e legătura dintre disciplină și stima de sine?
Mie mi se pare o legătură foarte strânsă, am spus mai devreme. Leg disciplina de integritate, integritatea ține iarăși foarte strâns de stima de sine. Eu pe oamenii pot păcăli, dar seara când mă duc acasă și am pus capul pe pernă sau mă uit în oglindă unde sunt eu cu mine însumi, eu știu cine sunt. Și dacă eu știu că una spun, alta fac, dacă știu că viața mea, dincolo de ambalajul pe care îl văd ceilalți, nu este o viață ordonată, nu este o viață împlinită, eu știu lucrurile alea și mă autosabotez. Și atunci eu văd între disciplină și stima de sine o legătură foarte strânsă. Adevărul este că doar oamenii care au o stimă de sine profundă pot să fie și disciplinați. Pentru că eu nu pot să-mi dau valoare vieții mele, să-mi iau timp, energie, să-mi adaug valoare decât dacă mai întâi îmi dau valoare, adică mă văd valoros. Dacă eu mă văd pe mine ca pe două cepe degerate, n-am să investez niciodată în mine, n-are niciun rost. Da? Dar dacă mă văd ca pe un om valoros care vrea ceva și mai mult de la viață, atunci lucrurile se leagă între ele, sunt ca un lanț și ca un lanț viu. Trebuie să fii atent la toate și să crești din punctul ăsta de vedere echilibrat. O să vă dau un exemplu recent. Cu siguranță puțin cunosc persoana, dar vă dau exemplul în sine. Am fost săptămâna trecută într-o tabără de dezvoltare personală. 4 zile, o tabără destinată unor studenți care s-au înscris. Eu am fost unul dintre vorbitori. Un alt vorbitor a vorbit la un moment dat despre integritate. Și persoana respectivă demonstra ceea ce spunea că trăiește și în viața lui. Și cum a făcut? De exemplu, la un moment dat și-a dat seama că el nu este atât de integru. Chiar am aflat o chestie foarte interesantă ca o paranteză. S-au făcut studii și spune că nivelul de integritate a românilor este undeva la 20%, când media europeană este de undeva de 80%, nivel de integritate.
Și ce înseamnă asta? Cum sunt sau nu sunt românii?
Păi o vedem pe stradă zi de zi. O zic una și fac alta, ți-am promis un lucru și mi l-am luat înapoi că mi-am dat seama că m-a luat gura pe dinainte, punctualitatea face parte din integritate, daul tău să fie da. Astea sunt câteva lucruri pe care le vedem peste tot.
Țin de educație, până
țin de educație, țin de...
Sunt lucruri
exact,
elementare.
Da. Și persoana aceasta, dându-și seama că avea un nivel de integritate destul de scăzut la un moment dat, pur și simplu în Excel și-a făcut un tabel. Și-a spus acolo punctualitate, ce am promis am să fac și așa mai departe. Și în fiecare zi bifa de câte ori a făcut lucrul respectiv sau nu l-a făcut. La final de zi, la final de săptămână, apoi la final de lună, își măsura nivelul de integritate. Era un mecanism prin care el se autodisciplina la nivelul ăsta. Și ce mi-a plăcut este că, iată, traducea în practică integritatea prin lucruri foarte concrete. Că de multe ori noi spunem, vreau la anul să fiu un om mai bun. Bun, și definește asta, cum e un om mai bun. Dacă mai suntem aici la anul, arată că ai fost un om mai bun sau nu, nu? Trebuie niște standarde obiective, niște... Eu fac la fel, am câteva lucruri care țin de mine, sunt propriile mele alegeri, care consider că mă pot ajuta să am o viață mai bună și eu să fiu mai bun, mai valoros. Și la finalul fiecarei zile, într-un tabel, din nou notez dacă eu le-am făcut sau nu le-am făcut. La final de lună știu exact, luna asta am citit, nu știu, 60-70%. A, nu-i bine, luna viitoare vreau să citesc mai mult. Și în felul ăsta mă autodisciplinez.
Iubește viața.
Să aduc inima, așa te mai găsesc.
Iubește viața.
Vreau să vorbim acum despre eșec, pentru că are legătură și cu subiectul discutat și îmi dau seama că raportarea greșită la eșec a oamenilor îi face ca să nu persevereze, să se mulțumească cu o viață mediocră. Ce este eșecul până la urmă și cum trebuie să-l privim?
Sunt multe definiții pe care le pot da eșecului. Una dintre ele care îmi place foarte mult și ține cumva și de tema discuției noastre este următoarea. Eșecul este sau înseamnă câteva erori de judecată repetate zilnic. Și vă dau un exemplu. De obicei în viață, în momentul în care e o decizie greșită și n-a ieșit bine, nenorocirea nu vine instant peste tine, că nu te ia cu zgârș pe spate, nu te trăznește nu știu cine că s-a întâmplat ceva. Ai făcut, sunt câteva consecințe, de obicei nu atât de mari în prima. Și atunci omul ce zice? Păi dacă nu mi s-a întâmplat nu știu ce, merge și așa. Și repete lucrul respectiv, pentru că oricum nu ți se întâmplă mare lucru. Pentru că într-o zi să descopere și de multe ori prea târziu că ai intrat de mult pe drumul eșecului. Dau acum un exemplu foarte întâlnit peste tot. Să-mi fie cu iertare acum, dar medical, e un lucru nociv. Cei care fumează. Fumez o țigară astăzi, mare lucru. Ce mi s-a întâmplat ceva, m-a luat cancer, m-a intrat la spital, nu e nimic, nu? Dar o țigară astăzi, una mâine, una apoi mâine și așa mai departe. Pe termen lung eu am intrat deja pe un drum care mă face să fiu mai mic, mai puțin, mai jos decât aș putea să fiu. Asta este eșecul. Eșecul, din punctul meu de vedere, ține de termen lung, decizii repetate, luate constant. Nu doar o decizie acum punctuală, dar spunea cineva că omul este singura animal care este în stare să se lovească de 10 ori de aceeași piatră. Să nu învețe nimic din experiențele anterioare. Asta este eșecul. Iar eșecul mai este și exact această renunțare. Am luat odată o decizie, n-a fost ok, nu mai iau a doua oară. Nu, învață ceva din trecut, vezi ce n-ai făcut bine și iau de la capăt. Mergi pe alt drum. În momentul în care eu refuz să mai lupt, ăla e eșecul.
Deci asta înseamnă până la urmă eșecul, să refuz să mai lupt, să continu, să renunț, să abandonez și să nu merg în continuare luând-o de la capăt.
Exact. Din nou, uite, vorbim de lumea sportivă. Arătați-mi o echipă, oricât de bun ar fi ea, care n-a avut nicio înfrângere până acum. Nu există. Dacă ne referim la fotbal, până și Barcelona are meciuri în care e înfrântă echipa, da? Sau un sportiv de performanță. Suntem la Constanța, Simona Halep, da? Lucrează la un nivel foarte înalt, este în elita sportului pe domeniul ei, dar asta nu o să face invincibilă. Dacă într-o zi Simona ar spune după meci, gata, eu nu mai vreau să mai merg înainte, că astăzi am luat bătaie de la nu știu ce jucătoare. Ăla ar fi eșecul.
Dar una este când ești în top și atunci eșuezi și alta este când nici măcar nu ai ajuns la,
nu, din
la a te face
de
cunoscut și eșuezi. Pentru că în această a doua variantă sunt mari șanse, riscuri să abandonezi.
Scuzați-mă, din punctul meu de vedere este o eroare de judecat asta. Mie mi se pare fix același lucru, pentru că noi vorbim acum de principii. Iar principiile se aplică de la cel mai mic nivel până la cel mai mare. Dacă ar fi să fac o deosebire, aș face exact în sensul invers. Pentru că mai mult ai de pierdut după ce ai gustat succesul decât când oricum n-am nimic prin buzunare. De exemplu, un om care intră în domeniul afacerilor. Să spunem, vorbim acum doar ca ilustrație, dar la un moment dat a avut și el 10 lei prin buzunar și a început să facă afaceri cu el și a pierdut 10 lei. Ce ai avut și ce ai pierdut? Dar un om când ajunge să aibă 1 milion de euro pe care îi pune la bătaie într-o afacere și cu riscul de a-i pierde, iertați-mi, el are mai mult de pierdut decât celălalt. Nouă ni se pare, stând așa în viața asta, că cei care au succes poate să și piardă. Au de unde, frate, nu e așa? Pentru că succesul vine la pachet cu o grămadă de alte costuri, cu o grămadă de alte lucruri pe care acum nu le sesizezi de aici.
Da, dar măcar a gustat din
bucuria succesului,
pe când celălalt rămâne acolo, un om neștiut, necunoscut de nimeni, n-a încercat, n-a...
Păi să-mi fie cu iertare, dacă fericirea mea vine dintr-o ignoranță din asta, așa, într-un somn, atunci, da, e adevărat că pe unii e și greu, adică nici nu merită să-i trezești. Sunt oameni în viața asta, lasă-i în inconștiența lor acolo, pentru că dacă ai trezit, le-ai face rău, când ar vedea câte belele cur după ei, da? Dar, totuși, vorbim de oameni care vor ceva mai mult de la viață. Dar, repet, principiul este același. E același principiu. Dau iarăși un exemplu ca să fiu de înțeles. Uitați-vă la mașini, da? Sunt mașini astăzi într-o industrie globalizată care sunt construite pe același șasiu. Nu știu, un Duster cu Nissan Qashqai sau mai știu eu, un Porsche cu altceva, da? Dar o mașină costă 10.000 de euro, alta costă 25.000 de euro. Una prinde 120 la oră, alta prinde 220 la oră. Ei, ce face diferența între ele? Principiul acela, sunt elemente care și pe una și pe alta definesc ca mașină. 4 roți, un volan, da? Dar ce ai pus pe șasiu respectiv face ca performanța să fie total diferită, să fie mașini din game diferite. Așa și la noi. Fiecare om are trup, fiecare om are minte, fiecare om are inimă, suflet, sentimente. Unii cu pe șasiul ăsta construiesc o viață care le aduce împlinire și alții o irosesc efectiv. dacă mai trăim înseamnă că avem timp, înseamnă că dacă avem timp avem oportunități. Principiul e același. Dacă nu învăț să gestionez lucrurile astea mici, niciodată nu le voi gestiona pe cele mari. Că mulți stau și visează, domnule, dacă eu aș fi director, să vezi ce aș face eu. Bun, până una alta nu ești director. Să te văd gestionând bine ce ai tu acum în viața ta. Fă ce poți, cât poți de bine cu lucrurile pe care le ai acum. Și atunci vei ajunge într-o zi să fii și director. Vă dau un exemplu biblic aici. Uitați-vă la Iosif. Iosif era rob în casa lui Potifar. Ce putea să facă Iosif acolo? Cât a putut el să facă? Nu mare lucru, pentru că era rob. Dacă era rob, nu era agenda vieții lui, eu făcea stăpânul. Dar știți ce a învățat Iosif? Pe ce pune mâna ta, fă ca pentru Domnul. Și într-o zi Potifar l-a văzut pe Iosif făcând lucrurile altfel decât ceilalți robi. Și care a fost rezultatul? L-a pus stăpân peste toată casa lui. Apoi Iosif a ajuns în închisoare. Ce putea să facă în închisoare? Nu mare lucru. Dar ce a fost lui în mână să facă? A făcut cât a putut de bine. A ajuns șeful închisorii. Și într-un târziu a ajuns al doilea după faraon. Pentru că toată lumea știa că unde se duce Iosif, vrea să adauge valoare celorlalți și pe ce pune mâna face cât poate de bine. Asta trebuie să fie filozofia.
Totuși, valoarea unui om este dată de disciplină, de cât de organizat este el, de succesul sau eșecul pe care îl are? Pentru că totuși simt nevoia să vedem dacă nu cumva valoarea intrinsecă a unui om este dată de altceva.
Sunt pastor și n-am cum să văd viața decât așa, prin prisma asta a Scripturii. Valoarea intrinsecă a unui om este dată de jertfa lui Hristos pentru noi. Punct. Noi suntem valoroși pentru că Dumnezeu ne iubește. Dar, tocmai pentru că noi spunem pres pe viața care ne-a dat-o Dumnezeu, construiesc o viață de calitate folosindu-mă de aceste unelte. Asta este realitatea. Indiferent ce spun ceilalți despre mine, eu sunt valoros. Și acum când vorbim despre disciplină, despre viață de succes, eu definez succesul în raport cu tine însuți. Da? Pentru că suntem oameni diferiți, născuți în medii diferite, cu structuri diferite. Ideea este ca eu, pentru mine însumi, în primul rând, mâine să fiu mai bun ca astăzi. Poi mâine mai bun ca mâine. Ăsta este succesul. Și fiecare zi s-o trez la cel mai înalt nivel la care pot eu. În raport cu ceea ce am eu atunci în mână.
Ideea aceasta a competiției, știu că am mai vorbit despre competiție în altă ocazie, cum o vedeți? Societatea aceasta, cum este ea construită, nu poate să facă abstracție de competiție. Pe de altă parte, se spune, mai ales atunci când e vorba despre copii, că nu trebuie să învățăm să concureze cu ceilalți, pentru că vor sfârși prin a fi nefericiți. Ei trebuie să concureze cu ei înșiși. E destul de greu, pentru că la un moment dat nu ai cum să nu concurezi cu ceilalți.
Știți cum se spune? Că fiecare kilometru de drum are 2 kilometri de șanță. Adică este foarte ușor să cazi în extreme. Așa este și aici. Da, eu o să-l țin pe băiatul meu, de exemplu, să nu concureze decât cu el însuși, da? Dar mai târziu sau mai devreme va pleca de sub oblăduirea mea, ajunge într-o lume în care lucrul ăsta este o realitate, că-ți place, că nu-ți place, așa merg lucrurile.
Are examene de dat și așa mai departe, ca să-ți alegi o meserie, dai examene?
Evident. Și apoi face parte, din punctul meu de vedere, face parte din viață, face parte din noi înșine. Fiecare în noi avem acest spirit competitiv. Nu asta este răul, ci cum folosesc spiritul ăsta. Că eu, de exemplu, întotdeauna mă compar cu alții, în sensul că pe cei care văd mai sus decât mine, mă uit și eu, mă, ce au făcut ei de a ajuns acolo, pentru că succesul lasă urme. Și atunci eu mă uit să văd ce au făcut ei și fac și eu. Și nu simt invidios pe viața lor, pentru că n-au luat de la mine din buzunar, oamenii trăiesc rezultatul propriei lor munci. Și am și o nișă mea în viața asta, fiecare dintre noi suntem unici, deci măcar pe o nișă nu avem concurență. Și atunci e normal să concurez cu mine însumi și apoi cu alții în spiritul ăsta. Da, concurența devine rea atunci când nu mai dorm noaptea că vecinul și-a luat mașină, iar eu nu am mașină sau știu eu ce alte lucruri de genul ăsta. Asta e cealaltă extremă. Dar nu poți să omori spiritul ăsta sau să încerci să schimbi acum anotimpurile în lumea asta pentru că în partea elaltă situația asta așa. Decât să schimbi anotimpurile, te adaptezi la ele. E mai ușor, nu?
Da, într-adevăr, partea cea bună a concurenței este, a competiției, este faptul că atunci, cum spuneați, când vezi pe cineva unde a ajuns, te gândești dacă nu cumva poate să te stimuleze și pe tine, te provoacă.
pe de altă
fără
parte...
Fără să implice invidie, neapărat.
Exact. Pe de altă parte, de cine, ce fain ar fi societatea asta românească a noastră dacă noi am concurat în lucruri bune. Să ne bătem acum în bunătate, în bun simț, în a da întâietate altuia. Wow! Câte s-ar schimba. E și asta o concurență? E o concurență. Deci de asta spun, concurența în sine nu e bună sau rea. E în noi. Eu cred că Dumnezeu a pus în noi acest spirit competitiv. Dorința de a vrea mai mult. Cum îl folosim e partea a doua.
Iubește viața.
Oh,
Iubește viața.
Mi-a plăcut un lucru pe care l-ați spus cu altă ocazie. Toate lucrurile longevive au tendința de a devia de la traiectorie.
Este o realitate. Eu zbor frecvent cu avionul. Știu că avionul, 80% din ruta lui, nu stă pe direcție. Zborul lui nu este linear așa cum îl imaginăm noi. Important e ca ultimii 20% să ajungă pe pista potrivită, da? La fel, aici intervine disciplina. Câți dintre noi n-au fost disciplinați cu ei o lună, două luni și la un moment dat lucrul se pierde. Dacă nu ești dispus tot timpul să te analizezi, să faci corecțiile necesare, să ai înaintea ta viziunea, traiectoria, destinația la care vrei să ajungi, te vei trezi mai târziu, mai devreme, pe altă direcție. Pentru că bate vântul, sunt curenți de aer, se mai schimbă traficul, sunt obstacole și la un moment dat o să mă trezesc rătăcit așa pe undeva. E o realitate. Și atunci, din nou, ne întoarcem la disciplină.
Mi-amintesc că în urmă cu ceva timp am văzut un film, Schimbarea se numea. Era un film cu renumitul Wayne Dyer. Bine, era destul de mult impregnat cu anumite elemente ale religiilor orientale. Vorbea despre potențialul care există în noi. Dar una dintre idei mi-a atras atenția. Spunea că viața nu ar trebui chiar atât de mult chivernisită, chipzuită și băgată așa în sertare fixe, pentru că trebuie să învățăm să trăim spontan, să o lăsăm, folosea el expresia aceasta și o folosesc mulți în anumite contexte, să lăsăm să curgă lucrurile, pentru că unele se aranjează de la sine. Nu să căutăm noi să fim noi fixați, obsesiv asupra anumitor dorințe ale noastre, asupra anumitor ținte, pentru că ele toate se vor rezolva la un moment dat așa, de la sine. Cum vedeți?
Da, unii cred că și lumea a apărut la întâmplare, dintr-un bing bang de la sine. Poți să crezi asta, respect opinia asta. Din punctul meu de vedere, în momentul în care tu ai o viață disciplinată, setată pe o anume destinație, asta nu înseamnă că ești un roboțel fără bucurii, fără împliniri și mergi așa prin viață.
El asta insinua.
Nu, mie mi se pare că este o imagine deformată a realității. Și vă dau un exemplu, navigatorul, chiar și astăzi, în epoca modernă, da? Pentru că, din nou, suntem în Constanța și ești capitan pe vas. Capitanul de vas obține libertate absolută doar când este complet dependent de busolă, ca și un pilot de avion. Și trenul, la un moment dat, poate să zică, ies de pe șine, că vreau libertate. Va avea libertatea, dar nu va ajunge nici cum la destinație și nici finalul nu va fi fericit. În viața asta, lucrurile bune nu apar la întâmplare, cel puțin pe termen lung, din punctul meu de vedere. Deci este nevoie. Pe de altă parte, dacă mă întorc din nou la ideea că viața mea e valoroasă, am o singură viață de trăit și merită să-mi o trăiesc cât de bine pot, e complicat să o las așa la întâmplare, încercând să las să se aranjeze toate lucrurile. Într-adevăr, peste 5 ani vei fi undeva. Peste 10 ani vei arăta într-un anume fel. Întrebarea este, îți va conveni rezultatul? Și dacă tot peste 5-10 ani voi fi într-o direcție, de ce să nu fie direcția pe care eu mi-o aleg? De ce să n-am viața pe care eu mi-am propus-o? Și dacă n-ajung acolo, măcar știu pentru ce lupt, am un destin, am o motivație de a merge înainte. Ca o concluzie, eu aș spune felul următor, citez pe un autor care îmi place, el spunea la un moment dat așa, adevărata disciplină nu stă în cârcă împingându-te, ci stă alături îndemnându-te. Iar un alt autor spunea, disciplina de sine începe adesea dureros, dar durerea este temporară, în vreme ce progresul este permanent. Așa că nu vă doresc nimic altceva decât mult succes și să deveniți oameni disciplinați.
O să încercăm să vă urmăm aceste sfaturi deosebite pe care ni le-ați dat și vă mulțumim foarte mult pentru această ocazie pe care ne-ați oferit-o de a vorbi despre disciplină. Vă așteptăm și în alte ocazii la emisiunea noastră. Stimați ascultătorii, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă reamintesc faptul că am fost aproximativ 60 de minute împreună cu domnul pastor Dragoș Brașoveanu, leadership trainer. Eu sunt Laura Maftei și ne vom reauzi săptămâna viitoare la Iubește Viața. Până atunci, rămâneți cu bine!
pe munte prea-nalt să nu-l urce. Nu-i suferință mai grea decât la cruce. Nu e furtună prea rea să n-o liniștească. Nu știu durere, dar fi să n-o cunoască. Dacă umerii să-i au purtat povara lumii, el poate lua chiar acum povara mea. Dacă umerii să-i au purtat povara lumii, el poate purta chiar acum povara ta. Suferință mai grea decât la cruce. Nu-s frământări prea adânci să nu le atingă. Nu e furtună prea rea să nu o stingă. El poate lua chiar acum povara mea. Dacă umerii să-i au purtat povara lumii, el poate purta chiar acum povara ta. De grea încercare, tu nu vei fi singur, el e.